Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä videolla käsittelen teoriaa ja empiriaa, eli teoreettista ja empiiristä tutkimusta. No, teoria ja empiria sanojen osalta on aika hyvä viitata niiden sanojen alkuperään, sillä se aika hyvin valaisee näiden termien luonnetta edelleen nykypäivänä. Näillä on muinaiskreikassa ollut omat merkityksensä ja luonnollisestikaan näitä merkityksiä nyt ei voi suoraan kääntää nykypäivän sanojen merkitykseksi, mutta teoriasana viittaa katselemiseen ja pohdiskeluun. Empiria-sana puolestaan viittaa kokemukseen ja koetteluun tai kokeeseen, tai näiden sanojen juuret viittaavat tämän tyyppisiin asioihin. Ja siinä mielessä tämän tyyppiset lähtökohdat näille termeille kuvaa edelleen nykykäytössä jollakin tapaa sanojen merkitystä. Mutta nykypäivänä empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen tekemisen ero on oikeastaan aistihavaintojen roolissa. Eli aistihavainnot, sikäli kun niitä tehdään, niin tekevät tutkimuksesta empiirisen. Ja teoreettinen tutkimus puolestaan on sellaista, jossa ei aistihavaintoja tehdä. Ja tässä nyt viitataan aistihavaintoihin erotuksena havaintoihin, koska havaintotermiä käytetään puolestaan aika usein sitten myöskin tämmöisenä niin kuin oivallukseen liittyvänä sanana. Eli joku voi ikään kuin havaita jossakin teoreettisessakin asiassa jonkin piirteen ja näin ollen aistihavainnolla viitataan vain nyt sitten aistin välityksellä saatavaan informaation. Ja aistit luonnollisesti on ikään kuin kytköksissä jollakin tapaa materiaalisen todellisuuden asioihin tai materiaalisen todellisuuden välittämiin asioihin. No, ehkä en nyt lähde tätä havaintotermiä tämän kummemmin pohtimaan. Nyt selvää on, että tutkimusprojekti tai tutkimusohjelma voi sisältää sekä teoreettisia että empiirisiä osuuksia. Eli ikään kuin semmoista tutkimusta, jossa voidaan ajatella ensin kartoitettavan jonkunnäköisiä teoreettisia lähtökohtia ja katsotaan, että miten niitä voitaisiin kehittää ja muuttaa. Ja sitten teoreettisten osioiden jälkeen saatettaisiin niitä käsitteitä käyttäen sitten tehdä empiiristä tutkimusta. Pääasia, jota haluan tässä korostaa tuon teoreettisen tutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen eron lisäksi, on se, että kaikessa tutkimuksessa on mukana teoreettisia elementtejä. Kaikessa tutkimuksessa on mukana teoriaa. Ja tieteellisen tutkimuksen tekeminen ilman teoriaa on mahdotonta. Ja mä haluan painottaa tätä erityisesti sen vuoksi, että aika taajaan törmään sellaisiin muotoiluihin tutkimuksesta, jotka jotenkin näyttävät asettavan empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen vastakkain vääränlaisella tavalla. Tavalla, joka sitten tuntuu olettavan, että voitaisiin tehdä empiiristä tutkimusta ilman teoreettista viitekehystä tai taustaa. Ja joskus tämä on piiloutunut jotenkin semmoiseen ajattelutapaan, jossa esimerkiksi tehdään jonkunnäköinen aineiston keruu ja sitten sitä ikään kuin analysoidaan tai sitä käsitellään, sitä tulkitaan jollakin tavalla. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään vasta kysymystä, että mikä tässä voisi olla se teoreettinen viitekehys. Ja pahimmillaan tämä siis tarkoittaa sitä, että koko tutkimus on tehty ilman käsitystä siitä, että mihin teoreettisiin asioihin tutkimus oikeastaan kytkeytyy. Ja ennen kaikkea nyt siis opinnäytetöitä näytetään tekevän usein tähän tapaan. Ja ikään kuin teoreettisen osuuden jälkikäteen päälle liimaaminen on semmoinen, joka on omiaan tuottamaan nyt sitten aika heikkolaatuista työtä. Nyt välttämättähän nyt ei näin tarvitse olla, mutta aika usein näin siis tapahtuu. Tässä nyt ei ole tarkoitus ikään kuin sanoa, että teoriaa pitää valtavasti pyöritellä ja veivata ennen kuin lähtee aineistoa hakemaan tai tarkastelemaan. Mutta jos se lopulta jää irralliseksi se empiirinen osuus tai sen empiirian käsittely eli teoriasta irralliseksi, niin se ei ole omiaan kovin hyvää tutkimusta tuottamaan. Ja en väitä näin kategorisesti, mutta tämä on nyt semmoinen havainto, jonka on tehnyt. No, tämä teesi esiintyy tieteen filosofisessa kirjallisuudessa varsin usein, ja se tunnetaan havaintojen teoriapitoisuuden teesinä. Sillä on nyt useampiakin eri merkityksiä, joita nyt tällä luennolla lähde avaamaan, mutta tämä kytkeytyy siis siihen kyseisen havaintojen teoriapitoisuusteesiin. Mutta ymmärrän tämän teorian merkityksen laajempana kuin pelkästään havaintoihin liittyvänä asiana. Teorioiden funktio on, että ne tuottavat eräänlaisen ajatusrakennelman, jonka puitteissa sitten muotoillaan empiiristä tutkimusta. No hyvä. Empiirinen tutkimus on siis luonteeltaan sellaista, että siinä tehdään havaintoja. Valitettavasti tähän havaintojen tekemisen ja empiirisen tutkimuksen kuvailuun näyttää sekoittuneen englannin, kenties nimenomaan englanninkielestä, nyt kaksi lähekkäin olevaa termiä, jotka näyttävät toisinaan menevän sekaisin. Yksi on experience ja toinen on experiment. Ja puhutaan experiential ja experimental termeillä. Experience ja experiential ovat siis havaintoihin tai kokemuksiin pohjautuvaa tai havaintoihin tai kokemuksiin pohjautuvia toimintoja. Ja sitten experimental on koe-tyyppistä toimintaa, eli koeasetelmassa tehtyjä havaintoja. Havaintojahan ei välttämättä tarvitse tehdä sellaisessa suunnitellussa koeasetelmassa. Jos nyt ajatellaan yksinkertaista koeasetelmaa, niin siinä on ikään kuin usein vertailutyyppinen tilanne, jossa on vertaillaan jonkun asian vaikutusta tilanteeseen, jossa sitä asiaa ei ole. Eli ikään kuin tehdään yksinkertainen koeasetelma. Mutta havaintoja voidaan joskus tehdä ilman tällaista niin kuin vertailuasetelmaa tai koeasetelmaa, ja niillä voi olla hyvinkin tärkeä merkitys. Joka tapauksessa molemmat, siis sekä kokeellinen havaintoasetelma että ei-kokeellinen havaintotilanne, niin ne ovat siis empiiristä tutkimusta. Toki nyt sitten havaintojen tekeminen koeasetelmassa tuottaa erityyppistä tietoa kuin havainnot ilman koeasetelmaa. Koeasetelmia voidaan rakentaa hyvin eri tavoin, riippuen hiukan tarkoitusperästä. No, olipa minkä tyyppistä empiiristä tutkimusta tahansa tekeillä, niin mukana on siis aina käsitteet, ja tämä liittyy nyt siihen havaintojen teoriapitoisuuteen ja siihen, että kuinka teoriat ovat keskeisessä roolissa tieteen tekemisessä. Ja havaintoja on tarkoitus laadukkaassa tutkimuksessa tehdä suunnitelmallisesti, eli suunnitellaan, että mitä tarkastellaan etukäteen, varaudutaan siis tekemään niitä havaintoja, ja havaintoja tehdään systemaattisesti, otetaan jokin systematiikka, joku järjestelmällisyys, jolla sitä havaintoa pyritään tekemään. Ja näiden merkitys nyt on itse asiassa varsin selvä, kun ryhtyy miettimään, ja ihan arkisessa toiminnassakin jonkun systematiikan mukaan ottaminen jonkun ongelman ratkaisussa tai tehtävän ratkaisussa on hyvin, hyvin merkittävä. Esimerkiksi jos jotain arkista ongelmaa ajattelee, ja on vaikka nyt, jos kuvitellaan, että on lähtenyt ostoksille perheen kanssa, ja mukana on sitten hiukan huonomuistinen mummu, ja sitten hyvin nopeasti kulkeva pieni lapsi, ja sitten jossakin kohti huomaa kauppareissulla, että mummu on kadonnut ja lapsi on kadonnut, ja sitten ryhtyy miettimään, että mistähän ne nyt sitten löytyisivät. Ja tällöin sitten voi tietenkin juoksennella vailla mitään suunnitelmaa ympäri kauppaa ristiin, rastiin, sekaisin. Mutta sitten jos haluaa jotenkin varmistaa, että mummu ja lapsi löytyvät, niin sitten kannattaa ottaa joku systematiikka mukaan ja käydä esimerkiksi kukin hyllyväli järjestyksessä läpi ja pyrkiä ikään kuin kartoittamaan kaikki mahdolliset paikat. Ja etuna tässä on se, että siinä edetään siten, että lopputuloksen voi ajatella olevan varman, eli pystyy toteamaan, että missä mummu ja lapsi mahdollisesti ovat. Samaa logiikkaa käytetään vaikkapa etsintäpartioiden toimesta, että jos ollaan etsimässä nyt sitten kadonnutta henkilöä metsästä, niin sinne ikään kuin suunnitelmallisesti käydään läpi tietyllä logiikalla se, että mitä ja mistä haetaan ja millä tavalla. Nyt tämä sama ajatus, tämä systematiikan ajatus sitten on hyvä ajatella tieteelliseen tutkimukseen mukaan. Ja mukana nyt siinä systematiikan luomisessa usein on teoria. Esimerkiksi nyt jos kadonneen henkilön etsintää lähtee suorittamaan, niin siinähän voidaan valita hyvin monenlaisia systematiikkoja. Esimerkiksi voisi ottaa 100 ihmistä ja laittaa heidät riviin muutaman metrin välein ja sitten lähettää kaikki kohti pohjoista ja sanoa, että menkää 2 tuntia pohjoista kohti ja sitten kun he palaavat takaisin, niin sitten riviin ja menkää etelään ja niin edespäin. Tämä olisi yhdenlainen systematiikka. Ja toisenlainen systematiikka voisi perustua johonkin eri asiaan. Edellisessä olisi tämmöinen ilmansuuntasystematiikka, mutta sen ilmansuunnan systematiikan kenties puute on siinä, että se itse asiassa ei ole tehokas aiempien etsintäpartioiden tuloksellisten tapausten suhteen. Nimittäin tiedetään, että kadonneet tyypillisesti löytyvät, jos katoamispaikka on koti, niin kodin ympäriltä tietyn välimatkan sisältä tai sitten katoamispaikan ympäriltä tietyn välimatkan sisältä. Ja tällöin ikään kuin kannattaisi haravoida tämmöinen etsintäympyrämuotoinen alue. Ja jos sitten ajatellaan sitä syytä, miksi ihmiset ovat tyypillisesti sen viimeisimmän tunnetun paikan lähimaastossa, niin se taas liittyy siihen, että ihmisillä on taipumus kiertää ympyrää eksyttyä. Ja silloin he eksyttyään ikään kuin ovat tietyn alueen sisällä, vaikka aikaa olisi kauemmaksikin päästä. Ja tässä tulee nyt esille se tämmöisen niin kuin esimerkin kautta, että meillä voi olla monenlaisia systematiikkoja, mutta sitten jos meillä on jonkunnäköinen niin kuin taustaviitekehys, joka ohjaa sen systematiikan valintaa, niin me luultavasti saadaan paremmin tuloksia. Ja hyvin samaan tapaan siis tieteellisessä toiminnassa niin käytetään hyväksi teoreettista viitekehystä, joka siis jäsentää järkevällä tavalla sitä tutkimuksen tekemistä. Ja tärkeää on hahmottaa ikään kuin ne elementit, mistä siinä tutkimuksessa on kyse. Äskeisessä etsintäpartio esimerkissä on ikään kuin asioita, jotka ovat kiinnostuksen kohteena. Siinä on ihminen ja ihmisen ikään kuin taipumus suunnistaa ja se puolestaan sitten pohjautuu johonkin melko perustavan laatuiseen inhimillisen ympäristön hahmottamiskykyyn, johon tässä nyt ei ole menty. Mutta kun tiedetään jonkun verran siitä suunnistautumiskyvystä, niin silloin se keskeinen kysymys siinä suunnitelmassa on, että mihin ihminen menisi ja miksi, kun hän eksyy. No hyvä. Teoreettinen tutkimus. Tästä tulee kohtuullisen paljon vääränlaisia näkemyksiä vastaan tenteissä ja esseissä. Ja katson, että on hyvä hiukan korostaa teoreettisen tutkimuksen luonnetta. Se, mitä siinä tehdään, niin sekin on monille epäselvää. Riippuen alasta ja aihepiiristä, niin se voi olla hyvin monenlaista asiaa, mutta yleisesti ottaen puhutaan siis käsitteiden tuottamisesta, muotoilusta ja määrittelystä, käsitteiden välisistä suhteista ja käsitteiden joukkojen tuottamista, käsitejärjestelmistä ja abstrakteista malleista puhutaan ja näiden ominaisuuksista. Tässä olisi nyt tämmöinen ei nyt kattava täydellinen määritelmä teoreettiselle tutkimukselle, mutta jokunnäköinen kuvaus siitä, että mitä teoreettisella tutkimuksella tarkoitetaan. Keskeinen pointsi on, että se ei perustu aistihavaintoihin. Ja nimenomaisesti siis niin, että siinä ei lähdetä liikkeelle jostakin havainnosta sellaisenaan, ei niin, että se sitä niin kuin johdettaisi havainnosta. Tämä on väärä käsitys, että teoriat johdettaisi havainnosta. Tämä kaikki ei siis tarkoita sitä, että teoriat ovat irrallisia, täysin irrallisia todellisuudesta ja havaittavasta todellisuudesta. Idea on se, että teoreettista tutkimusta tehdään siten, että siinä on käsitejärjestelmän sisäiset ominaisuudet eräänä johtavana kriteerinä. Ja vaikka on niin, että käsitejärjestelmä, tämmöinen puhtaan teoreettinen kokonaisuus, kytkeytyy sitten useimmissa tapauksissa havaittavaankin todellisuuteen, niin se suunta on tavallaan se, että tarkastellaan teorian kokonaisuuden eräänlaista yhteensopivuutta havaintotodellisuuteen käsin, havaintotodellisuuteen. Ja siinä voi ajatella, sitä voi ajatella eräänlaisena palapelinä ja palojen yhteensopimisena, mutta välttämättä teorian ei tarvitse täydellisesti sopia yhteen todellisuuden kanssa ollakseen hyvä. Havaintotodellisuuteen voi liittyä kovin paljon virhelähteitä, jotka ovat sen teorian alan ulkopuolella. Tämä saattaa liittyä tilanteisiin, ja kun teoriat eivät ole siis kaiken teorioita ja kaikkien aspektien teorioita, niin väistämättä jonkunnäköistä ristiriitaa tai klappia teorioiden ja havaintojen välillä voi löytyä ilman, että siinä on mitään sen kummempaa ongelmaa. Toisinaan tietyn tyyppiset havainnot ovat tärkeitä suhteessa teorian. Eli jos se teorian ydin pointsi on järjestää havaittavaa todellisuutta tietyllä tavalla tai järjestää sitä havaintotodellisuutta tietyllä tavalla, ja sitten käy ilmi, että yksinkertaisesti todellisuus ei kytkeydy sen teorian sanomalla tavalla havaintojen sisältöihin, niin silloin siinä on ongelma. No, otan nyt hiukan esimerkkejä siitä, että miten käsitteiden on ajateltava oleva välttämättömiä. Palaan tähän teorian ja empirian väliseen suhteeseen eri videoilla vielä, erityisesti filosofi Karl Popperin teorian yhteydessä, mutta nyt sitten keskityn paremminkin siihen, että miten teoria aina tieteessä on. Ja otan nyt esimerkiksi logiikan ja matematiikan, siis tämmöiset niin kuin hyvin periteoreettiset alat. Ja jos nyt ajatellaan logiikan teoriaa, niin logiikassa on ideana tarkastella päättelyä ja päättelyjärjestelmien luonnetta. Ja ne tulokset ovat sellaisia, että tietyllä tavalla järjestetty vaikkapa päättelysääntöjärjestelmä on ominaisuuksiltaan sellainen, että sen avulla voidaan kaikki tietyn muotoiset päättelyt tarkistaa sen suhteen, että ovatko ne päteviä vai epäpäteviä. Ja samantyyppinen matematiikassa ajatus, että jos luodaan niin kuin teoria, matemaattinen teoria, vaikkapa geometria, niin kerrotaan, mitkä ovat ne peruslähtökohdat, jotka ikään kuin kuvaavat sen geometrian ominaisuuksia. Ja sitten kun ne on muotoiltu, sitten katsotaan, että onko se järjestelmä ristiriidaton vai tuottaako se jonkunnäköisiä ristiriitaisia lopputuloksia tai niin edespäin. Ja kaikkien tuntema geometrian koulun geometria Euklideen teorian pohjalta muotoiltu geometrian teoria, jossa kappaleet ja asiat toimivat tietyllä tavalla. Se, miten tämä kytkeytyy havaintoon, on se, että havainnot eivät voi perustella nyt näitä teorioita. Eli se, että ihmiset vaikkapa päättelevät tietyllä tavalla, niin se ei kerro oikeastaan siitä teoreettisesta logiikan teoriasta mitään. Se ongelma voi olla ihmisten päättelytavassa, tai sitten voidaan ajatella sen teorian sovellettavuudessa. Se teoria saattaa olla sellainen, että se ei sovellu ihmisten päättelyn kuvaamiseen. Kenties on niin, että ihmiset päättelevät väärin ja se ihmisten kannattaisi teorian mukaan päätellä, mutta näin ei vain sitten käy. Mutta yhtä kaikki yksittäiset havainnot siitä, että miten ihmiset päättelevät, niin ei oikeuta teoriaa sen enempää kuin kumoakaan sitä teoriaa niin kuin itsessään. Tai jos ottaa yksinkertaisen matematiikan esimerkin, niin koulu matematiikasta tuttu 2 plus 2 on yhtä kuin 4, niin tätä ei voi oikeuttaa sillä, että laittaa pöydälle 2 esinettä ja lisää 2 esinettä ja sitten laskee kuinka monta esinettä siellä on. Se sopii yhteen tietenkin tämän matemaattisen lauseen kanssa, mutta se ei oikeuta sitä. Ja tämä ikään kuin empiirinen todellisuus voi ikään kuin pettää meidät joissakin tapauksissa. Esimerkiksi meillä saattaisi tulla vastaan tilanne, jossa me laittaisimme kuppiin 2 asiaa, esimerkiksi 2 tippaa, ja sitten lisäisimme sinne 2 tippaa. Ja sitten katsottaisiin lasin pohjalle, että montako tippaa siellä on, ja huomattaisiin, että siellä olisi 1 tippa. Ja tällöin nyt sitten ikään kuin joku voisi ajatella, että no, tämä todistaa tämän matemaattisen väitteen vääräksi, että 2 plus 2 onkin 1. Ja tämä on tietysti älytön ajatus. Ja siinä tulee ongelmaksi yksinkertaisesti se, että tällöin sitten näitä aritmeettisiä käsitteitä on sovellettu väärin. Mä otan tästä päättelystä hetken päästä erityyppisen esimerkin. Tällä dialla on tämmöinen kuvio, joka on niin sanottu sumukammiota esittävä kuva. Siinä on kuvattu tämmöinen kammio. Ja nyt jos ajatellaan, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin tämän kuvan ymmärtäminen edellyttää tiettyjen käsitteiden hahmottamista. Siitä näin fysiikkaa tuntematon, kuten minä, ja tarkemmin tuntematon, kuten minä, pystyy jotakin toki sanomaan, mutta sen syvällisempi ymmärtäminen edellyttää sitten tietenkin tarkempia mittauksia ja näiden taustalla olevien käsitteiden ymmärtämistä, jotka tässä muun muassa on mainittu. Tämä kuva esittää siis sellaista kammiota, johon on laitettu kaasua. Ja kaasu on niin sanottua kyllästettyä kaasua. Se on tietyt ominaisuudet omaavaa kaasua. Ja sitten siinä kuvassa on tällaisia viivoja, jotka ovat ionisoituneita hiukkasia, ja ne iskeytyessään tuohon kyllästettyyn kaasuun, ne reagoivat sen kaasun kanssa, ja samalla, jos ottaa kuvan tästä kammiosta, niin pystyy sitten näkemään näiden hiukkasten ratoja. No, jos sinne tähän kammion lähelle tuodaan magneetteja, niin ne magneetit reagoivat näiden hiukkasten kanssa eri tavoin. Eri hiukkaset liikkuvat magneettikentässä eri tavalla, ja fyysikko kykenee sitten hahmottamaan, että mikä hiukkanen on tuohon sumukammioon osunut, ja tämä pystytään päättelemään niistä teorioista, fysiikan teorioista, jotka nyt sitten käsittelevät hiukkasia, niiden ratoja ja niiden vuorovaikutuksia magneettikentän kanssa ja niin edespäin. Koko tämä kuvio on täysin käsittämätön, ellei taustalla ole jotakin tapaa, jolla käsitteellistää nämä viivat, hiukkaset ja niiden muodot ja radat ja niin edespäin. No, hyvin samantyyppisiä asioita voidaan sanoa ihmistieteestä ja ihmistieteen tutkimuskohteesta. Ehkä vaikeampi on tehdä erotteluja sen vuoksi, että meillä on arkisia käsityksiä ihmisten toiminnasta, ihmisen psyykkeestä, ihmisen luonteesta, yhteisöistä, yhteisöjen toimintatavoista, niiden luonteesta, ja meillä on käsityksiä yhteiskunnasta ja niin edespäin, vaikka meillä ei olisi sen kummempaa, systemaattisempaa tieteellistä teoriaa yhteisöistä, instituutioista, ihmisen mielestä tai ihmisen käyttäytymisestä tai niin edespäin. Mutta jos me teemme havaintoja yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja jos nyt otetaan esimerkiksi vaikkapa perheinstituutio, ja sitten mietitään, että miksi on olemassa perheitä, miksi maailma on jäsentynyt sillä tavoin, että yhteiskunnan keskeisimpiä instituutioita on perhe. Ja olipa kyse mistä hyvänsä kulttuurista, niin siellä näyttää aina olevan jollakin tapaa perhe hyvin keskeisenä instituutiona. Perheitä on toki erilaisia eri kulttuureissa, ja ne poikkeavat toisistaan, mutta miksi olemme järjestäytyneet siten, että meillä on perheitä? Miksi lajina olemme sellaisia? Emmekö voisi olla kuten muurahaiset tai kuten leijonat tai apinat tai kalat tai jokin muu eläin? No nyt sitten vastatessamme tämmöiseen kysymykseen, miksi on olemassa perheitä, niin siihen voidaan niin kuin jäsentää hyvinkin erityyppisiä vastauksia. Kenties on niin, että se on evoluution myötä muodostunut tämmöinen taipumus järjestäytyä suhteellisen pieniin yksiköihin siten, että siellä tavallisesti on sitten geneettinen sukulaisuussuhde hyvin lähellä. Ehkä siellä on niin kuin joku tämän tyyppinen syy, ja se syy on sitten muotoutunut sen vuoksi, että se on evoluution myötä ollut hyvin tehokas tapa tuottaa lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä. Nykyyhteiskunnassa voitaisiin ajatella, että tästä instituutiosta pidetään kiinni osittain sen alkuperäisen syntymekanismin vuoksi, mutta myöskin sitten sen vuoksi, että se on hyvä tapa ikään kuin pitää yhteiskunta toiminnassa. Ja siihen sitten voisi tuottaa teorian sosiologian pohjalta ja teoreettisia käsitteitä, joiden avulla sitä jäsennettäisiin. Tai jos puhutaan valtioista, miksi valtiot ovat sellaisia kuin ne ovat, niin tietyn teorian mukaan valtioinstituutio on omiaan turvaamaan sen asukkaiden elämän, ja se takaa jollakin varmuudella sen yhteiskunnan jatkuvuuden. Ja niin edespäin. Nämä kaikki on tämmöisiä teoreettisia käsityksiä, jotka kytkeytyy niiden ilmiöiden kuvauksiin ja selityksiin, ja niiden avulla sitten voidaan yrittää ymmärtää niitä havaintoja jollakin järjestelmällisellä tavalla. Ja toki havainnot voivat sitten olla tosiaan sellaisia, että ne osoittaa näiden abstraktien mallien, selitysmallien, kuvailumallien olevan jollakin tapaa problemaattisia tai että ne edellyttävät jonkunnäköisiä tarkennuksia sitten, kun niitä tarkastellaan suhteessa todellisiin havaintoihin koskien yhteiskuntaa tai instituutiota, maailmaa tai niin edespäin. No hyvä. Otan nyt sitten vielä tähän esimerkin liittyen päättelyyn. Ja tässä on tämmöinen teoreettinen näkökulma ensin koskien ilmiötä. Eli tällä dialla nyt esittelen näkökulman, jossa päättelyilmiötä voitaisiin tutkia puhtaan teoreettisesta näkökulmasta. Eli ikään kuin, että millaista on pätevä päättely, olisi teorian kyse. Ja tässä on nyt semmoisesta standardilogiikasta otettu tällainen pieni palanen, pari määritelmää ja sitten kysymyksen asettelu näiden käsitteiden pohjalta. Ja nyt sitten, jos määrittelemme ensin X ja Y:n väitelauseeksi, eli X merkitsee mitä hyvänsä väitelausetta ja Y merkitsee mitä hyvänsä väitelausetta. Se voisi olla vaikkapa lause, X voisi olla lause sataa ja Y voisi olla lause on märkää. Tai X voisi olla lause perhe on keskeinen instituutio ja Y yhteiskunnalla on jatkuvuutta. Tai mitä ikinä haluttaisiinkaan. Yhtä kaikki, nyt sitten tällainen ilmaisu, jos X niin Y yhdistää tietyllä tavalla nämä lauseet X ja Y toisiinsa. Ja jos sitten merkitään tätä jos X niin Y tällaisella merkintätavalla, jossa on X ja sitten vasemmalle aukeava hevosen kenkä ja Y, niin tällä hevosen kengän mallisella symbolilla viitataan lauseiden väliseen suhteeseen, joka muistuttaa luonnollisen kielen lausetta jos niin, tai luonnollisen kielen rakennetta jos niin. No sitten toiseksi tämmöinen toinen symboli määritellään, joka on nimeltään negaatiosymboli. Se on tuommoinen, siitä käytetään usein tämmöistä kiemuraista viivaa, ja kiemura X tarkoittaisi ilmaisua ei ole niin, että X. Ja jos X tarkoittaisi, että sataa, niin sitten tämä negaatio X tarkoittaisi ei sada. Niin jos X tarkoittaisi, että perhe on keskeinen instituutio, niin negaatio X tarkoittaisi, että perhe ei ole keskeinen instituutio. Eli X ja Y voivat tarkoittaa mitä hyvänsä lauseita, ja sitten tuo hevosen kengän näköinen merkki viittaa jos niin rakenteeseen, ja negaatiomerkki, tuo kiimurainen merkki tarkoittaa siis negaatiomerkki, eli ei ole niin, että jotakin. No, oletetaan, että lause, olipa se mikä tahansa lause, niin se on joko totta, taikka sitten epätotta. Ei ole kolmatta vaihtoehtoa, ja se ei voi olla molempia. Eli se on täsmälleen yksi merkitys, mikä oletettaessa sille kiinnitetään, ja se on tosi taikka epätosi, ei mitään muuta. No, nyt sitten, jos jatketaan kohti nyt sitten kysymyksen asettelua ja tehtävän antoa tai tämmöistä ongelmaa, ja mietittäisiin nyt sellaista tilannetta, jossa meillä on lause, jos X niin Y, olipa se mitä tahansa. Ja kysyttäisiin, että mikä vaihtoehdoista tuossa dian alalaidassa A, B vai C, jos mikään niistä, mikä seuraavista on tosia, kun on tehty edellä mainitut oletukset. Ja yhtenä nyt lisäoletuksena tai lisämääritteenä tässä yhteydessä on ajatus tästä jos X niin Y lauseen totuusehdoista. Ja tässä nyt sitten määritellään niin, että jos X niin Y on epätotta, eli tuo koko lause on epätosi, jos osalause X on tosi ja samaan aikaan Y on epätosi. Kaikissa muissa tapauksissa tuo jos X niin Y on totta. Tämä on vähän mutkikkaan oloinen asia ehkäpä, mutta lopulta aika perusasia logiikan teoriassa. No toinen on hiukan helpompi. Oletetaan, että tuo negaatio X on totta täsmälleen silloin, kun X on epätotta, ja vastaavasti negaatio X on epätotta, jos X on totta. Eli tuo negaatiomerkki vaihtaa sen lauseen merkityksen toiseksi. No, nyt meillä on sitten oletuksena, että jos X niin Y on totta, niin mikä seuraavista, jos mikään, on tosia nyt sitten tämän kyseisen oletuksen pohjalta, että tuo jos X niin Y on tosi. Ja vaihtoehdot ovat, jos Y niin X. B, jos ei X niin ei Y. Ja kolmanneksi, jos ei Y niin ei X. Ja jos on käynyt logiikan kurssin, niin luultavasti oikean vastauksen pystyy muistamaan. Sen sijaan arvaisin, että suoralta kädeltä monikaan ei osaa edellä mainitun pohjalta sanoa, mikä kohdista A, B tai C on totta, kun oletetaan, että jos X, niin Y on totta. Ja jos haluatte miettiä asiaa, niin kannattaa laittaa video pauselle nyt. Oikea vastaus tähän on C. Eli C on totta, jos tuo lause, jos X, niin Y on totta. A ja B kohtaa ei voida varmuudella sanoa tosiksi eikä epätosiksi tällaisessa tapauksessa. No, se, että tuo C on totta, niin se voidaan todistaa puhtaasti perustuen edellä mainittuihin määritelmiin, lähtökohtiin, oletuksiin. Ja nyt en tässä lähde sitä todistusta esittämään. Todistus on helppo logiikan kurssin puitteissa käydä läpi, mutta en nyt pidä tässä logiikan kurssia, niinpä en lähde sitä tuomaan sen kummemmin esille. Mutta pointti on se, että tässä on kyse täysin teoreettisista asioista. Tässä ei tarvitse olettaa X ja Y merkityksistä mitään. Ja puhtaasti näiden teoreettisten lähtökohtien avulla voidaan tarkastella sitten tämmöistä kysymystä, mitä voidaan päätellä pätevästi mistäkin. No, siirryn toisen tyyppisen esimerkkiin päättelyilmiöstä. Tämä on nyt empiirinen. Ja nyt voitaisiin ajatella tilannetta, tutkimustilannetta, jossa oltaisiin kiinnostuneita siitä, että miten ihmiset päättelevät. Ja haluttaisiin ikään kuin saada empiiristä dataa siitä, että kuinka ihmiset päättelevät tiettyjen päättelytehtävien yhteydessä. Ja nyt sitten se koeasetelma voisi olla sellainen, että annetaan jokin lähtökohtainen informaatio ja sitten pyydetään vastaamaan jollakin tavalla. Ja oletetaan nyt, että tässä koehenkilö laitettaisiin miettimään tilannetta, jossa tehtävänä on tarkistaa, että jokaisella sotilaspukuun pukeutuneella on arvomerkki. Ja kysymys, että kenet sitten seuraavista koehenkilö valitsee. Ja tämä muistuttaa nyt edellisellä dialla ollutta kysymyksen asettelua, sillä se tarkistettava asia itse asiassa muistuttaa edellä olevaa jos niin lausetta. Se on piilotettuna tähän tehtävänantoon siten, että tuo lause jokaisella sotilaspukuun pukeutuneella on arvomerkki. Tavallaan se sisältää ajatuksen, että jos henkilö on pukeutunut sotilaspukuun, niin hänellä on arvomerkki. Ja nyt sitten seuraavat vaihtoehdot on esillä, kenet seuraavista pitäisi tarkistaa, keneltä pitäisi löytyä arvomerkki, jotta tuo tarkistettava asia pitää paikkaansa. Eli lause, jos henkilö on sotilaspukuun pukeutunut, niin hänellä on arvomerkki. Ja A-kohdassa on sotilaspukuun pukeutunut henkilö, ja hänet pitäisi tarkistaa, lienee niin, että tämä on täysin selvä asia. C-kohdassa niin ikään sotilaspukuun pukeutunut henkilö, hän katsoo toiseen suuntaan ja ei välittömästi pystytä näkemään, onko hänellä arvomerkkiä, niinpä hänet pitäisi tarkistaa. Nyt sitten B-kohdassa on Ahtisaari, tasavallan presidentti, jolla on arvomerkkejä, kyllä, mutta hänellä ei ole sotilaspukua. Ja nyt sitten joku saattaisi hämääntyä, että Ahtisaari pitäisi tarkistaa sen varalta, että onko hänellä sotilaspuku, onko tuo sotilaspuku vai jokin muu puku. Joku saattaisi ajatella kenties näin. Ja tietenkään nyt häntä ei tarvitsisi tarkistaa. Näin ollen nyt sitten tavallaan oikea vastaus logiikan näkökulmasta olisi se, että A-kohta ja C-kohta pitäisi tarkistaa. Olettaen tietenkin, että nämä tunnistetaan sotilaspuvuiksi. Ja sitten olisi kiinnostava ikään kuin katsoa suuri joukko ihmisiä, kuinka he valitsevat ja miten he sitten selittävät sitä omaa valintaansa. Tuloksena olisi empiiristä tietoa siitä, että miten ihmiset tosiasiassa päättelevät. Logiikan teoriassa ensisijaisesti tarkistetaan niiden järjestelmien sisäistä pätevyyttä, ja sitten joku saattaisi tietysti kiinnostua, että onko tämä teoreettinen logiikan teoria vastaava kuin ihmisten psyykkinen päättelykyky. Onko siellä vastaavuus vai eikö siellä ole? No, tämän tyyppisiä tutkimuksia on tosiasiassa tehty. Ja psykologian piirissä on tarkasteltu ihmisten päättelykykyä ja sieltä on sitten löydetty kaikkea mielenkiintoista liittyen siihen, että miten ihmiset sitten tosiasiassa päättelevät. Psykologiassa on löydetty ja sosiaalipsykologiassa on löydetty myöskin koko joukko erilaisia ihmismielen piirteitä, joissa on niin, että ihmiset melko lailla systemaattisesti päättelevät väärin. Eli on pystytty empiirisesti osoittamaan, että ihmiset ovat joidenkin päättelytehtävien osalta todella huonoja tekemään oikeita ratkaisuja. Ja no, tällä videolla en lähde nyt niihin. Tämä on esimerkki paremminkin teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen välisistä suhteista. No, havaintoihin liittyen vielä tämän luennon lopuksi esitän sen, että havainnot, jos joku ajattelisi, että pitäisi tehdä puhtaita havaintoja, siis käsitteellistämättömiä havaintoja, ne ovat oikeastaan merkityksetöntä sekamelskaa. Eli jos me kysytään, että millainen olisi puhdas havainto, siis sellainen aistien välittämä havainto, jossa ei olisi mitään käsitteitä, jolla jäsentää sitä, niin tällöin vaikkapa nyt näköhavaintoa ajatellen, niin sillä ei olisi ulottuvuuksia, ei olisi tilallisia suhteita, ei olisi edessä, takana, ylhäällä, alhaalla, vasemmalla, oikealla, mitään tämän tyyppisiä käsitteitä. Ei olisi väriin liittyviä käsitteitä, ei olisi kirkkauteen, nyansseihin tai mihinkään sävyihin liittyviä käsitteitä, vaan olisi ikään kuin valtava määrä datapisteitä, jotka eivät kytkeytyisi toisiinsa, eivätkä mihinkään viitekehykseen. Se olisi täysin merkityksetöntä sekamelskaa. Uskoakseni pienet vauvat, kun ne avaavat ensimmäisen kerran silmänsä, niin heidän aivoihinsa tulvii valtavasti dataa, mutta heillä ei ole mitään keinoa jäsentää sitä. Ja kenties sitten myötäsyntyisesti ihmisaivot rupeavat jäsentämään asioita automaattisesti tietyllä tavalla, mutta ilman minkäännäköistä käsitteellistystä, oli se sitten myötäsyntyinen tai kulttuurin välittämä käsitteellistäminen, niin havainnoista ei oikein saa mitään tolkkua. Näin ollen nyt sitten oikeastaan havaintojen tasolla käsitteet on välttämättömiä, teoreettiset viitekehykset on sellaisia, jotka jäsentää meidän havaintojen kokonaisuuksia. Tämä ei tarkoita se, että jos joku ei ole tieteellisesti valveutunut tai sivistynyt, niin se ei tarkoita sitä, etteikö ymmärrystä maailmasta voisi olla. Arkiymmärrys sisältää jo tietynlaista teoriaa tai arkiteoriaa tai esiteoriaa, mitä termiä nyt käytetäänkään. Mutta ikään kuin arkiteoria on aika lailla mielivaltainen siinä mielessä, että siellä ei ole välttämättä minkäännäköistä organisoivaa periaatetta, jolla niitä ymmärryksen sisältämiä käsitteitä oltaisiin suhteutettu ja vertailtu ja jäsennelty suhteessa mihinkään kokonaisvaltaiseen. Ja tieteellisen teorian arvo on se, että se on systemaattinen, jäsennelty. Siellä teoriat pyritään kytkemään toisiin teorioihin rajapinnoiltaan. Teoriat pyritään muodostamaan johdonmukaiseksi ja sisäisesti ristiriidattomiksi niin, että ne muodostuvat semmoisen abstraktin teoreettisen mallin siitä asianomaisesta niin kuin todellisuuden alasta tai ilmiökentästä tai kokonaisuudesta. Ja tämä nyt on se, miksi teoriaa lopulta sitten tarvitaan empiirisissä tieteissä. Oli ne sitten kokeellisia tai sitten kokemuksellisia havaintoon pohjautuvia tiedonaloja, niin niitä havaintoja pitää pystyä jäsentämään ja niitä pitää pystyä suunnitelmallisesti tuottamaan, ja sen suunnitelman taustalla on tieteellisen teorian muodostama jäsenys. Ja tieteessä nyt sitten voi tulla haasteeksi se, että pitää tuottaa uusia teorioita, kun ei ole olemassa uuden ilmiöpiirin jäsentämiseksi teorioita. Ja se on vaivalloista työtä. Siinä tehdään ikään kuin erilaisia arvauksia, että miten hän maailma voisi olla, ja sitten katsotaan, että miten hyvin sen avulla pystytään jäsentämään todellisuutta, ja sitten korjataan teoriaa, pyritään tuottamaan uuden tyyppisiä ideoita siitä, että miten maailma makaa ja niin edespäin. No hyvä, tämä luento sisältönsä puolesta on sitten tässä, ja kehotan katsomaan kurssin kirjoista havaintojen luonteesta lisää ja havaintojen teoriapitoisuuden merkityksistä lisää asiaa. Tämän luennon tarkoituksena on nyt tuoda esille korostetusti se, että mikä on teoreettisen tutkimuksen luonne verrattuna empiiriseen tutkimukseen, ja toisaalta miksi teorioita, teoreettisia käsitteitä tarvitaan myöskin empiirisessä tutkimuksessa.